Dobré dopoledne vám všem. Dnešní host radiožurnálu velmi často jezdí v jedné stopě, když zrovna něco nepíše, nemoderuje, nebo třeba nehraje divadlo, pak se možná věnuje svým výtvarným múzám, no a nebo ho patrně tedy potkáte na motorce. To jméno si možná umíte doplnit sami, ale budiž, naším hostem je Standa Berkovec. Dobré dopoledne.
Hezký den a dobré cesty, protože mnozí z vás jsou určitě někde na cestách.
Jak jsem si tak pročítala váš životopis, vy jste ale musel být silně hyperaktivní dítě, že vám to vydrželo až do té dospělosti.
No, nevím, no, tak já jsem vždycky měl štěstí taky na kamarády a měl jsem štěstí na rodiče a tak díky tomu prostě jsem se vždycky někde ocitl nějaké expedici a nikdy jsem to neplánoval a vždycky to dobře dopadlo. Musíme to zaklepat tedy.
My jsme tady kvůli té vaší obrovské vášni, tedy motorkám. Musí se motorkář občas bát?
Musí se pořád bát. O sebe hlavně a taky o ty ostatní, no, protože motorka je opravdu mnohem nebezpečnější než cokoliv ve dvou stopách.
A kde se nejvíc bojíte?
Já nemůžu říct, že bych se jako bál. Spíš jsem nastražen, když jedu po té silnici. Mě vždycky říkal úžasný motoristický novinář Dalibor Janek, od všech čekej to nejhorší na silnici. Cokoliv z toho se nestane, fajn. Když se to náhodou stane, tak na to alespoň částečně budeš připraven.
O tom, jak tohle všechno ustát, o tom si dnes v dopoledním radiožurnálu budeme povídat. Ještě mě zajímá jedna věc. Vážně platí to, že tady v Praze jsou nejhorší řidiči?
Já si nemyslím, že tady v Praze jsou nejhorší řidiči. Vůbec si to nemyslím. Naopak, já si myslím, že řidiči v Praze se velmi zlepšili, protože při té hustotě provozu už by to jinak nešlo.
Říká to Standa Berkovec, novinář, moderátor, také motorkář tělem i duší. Je to náš host v dopoledním radiožurnálu. Otázky na něj samozřejmě můžete posílat. Už je posíláte, prosím vás jenom o stručnost a pište na radiožurnale.cz/host anebo na facebook.com/host radiožurnálu. I tam můžete přidávat své komentáře a ptát se. Přeji všem krásné dopoledne. S naším dnešním hostem, novinářem, nadšeným motorkářem Standou Berkovcem si do vysílání radiožurnálu pouštíme motorky všeho druhu. Stando, kde je na světě motorkářský ráj?
Já si myslím, že všude, kde jsou zapálení motorkáři. Já jsem třeba strávil s naším polárníkem Mirkem Jakešem úžasného Silvestra na severozápadním Špicberku. A tam je normálně klub velkých amerických motocyklů. Oni tam mají asi 18 kilometrů silnic a půl roku je tam polární zima. A je to bezvadná partička lidí, takže já si myslím, že samozřejmě motorkářský ráj z hlediska podnebí je třeba ve Španělsku nebo v Itálii, ale jinak si myslím, že všude.
Ale zkuste nám vysvětlit nám, co jsme té vaší motorkářské vášni nepodlehli, někteří možná zatím. Co je to za pocit, který vás nutí neustále sedat na ty silné stroje a ujíždět pryč?
Tak hlavně je to většinou o tom, že motorkáři nejezdí z nutnosti se přepravovat z bodu A do bodu B, pokud nebereme v úvahu třeba messengery nebo lidi, kteří to používají jako dopravu ve městech, což je další dimenze, velmi praktická. Aha. Mimochodem. Tak to je první věc, ze které je potřeba vycházet a na to by měli myslet i řidiči v autech. A je to asi takový nedefinovatelný pocit svobody, toho, že vnímáte úplně jinak tu krajinu, cítíte vůně, cítíte teplo, chlad, zmoknete. Najednou je to úplně o něčem jiném a samozřejmě je tam určitě ve hře i jistá dávka adrenalínu.
Je pravda, že v autě člověk cítí tak maximálně klimatizaci, když nemá dobrý servis, ale kdy jste se vlastně k té své skoro životní vášně dostal?
Když mi někdo ve Slaném zapálil služební auto před domem. A Messie Fleischmann byl tehdy velmi velkorysý a pořídil mi motorku, tak jsem začal jezdit jako rozhlasový reportér na motorce. Úplně jsem tomu propadl.
To skoro vypadá, že ty motorky si vás vytipovaly sami jako toho správného, ideálního. Jezdíte ještě autem?
Samozřejmě. Je to praktická věc a bez toho to nejde dneska.
A když se podíváte do budoucna, podíváte se třeba do ulic Prahy, kde je to opravdu přeplněno jedno auto vedle druhé. Jak vidíte budoucnost našeho hlavního města? Spějeme tam, že nám tady budou jezdit malé motorky, abychom se sem všichni vešli?
Spějeme tam, jenom nám to ještě nedochází. Ti lidé v autech místo, aby mi v duchu poděkovali, že já, když jedu na něčem jednostopem, tak nezabírám tolik místa na silnici, tolik kyslíku neberu, když jedu na elektrickém skútru, neberu žádný, nezabírám místo na parkování a jedu sám, když to on v tom autě je taky sám a v tom spalovacím autě on spotřebuje, dejme tomu, z Prahy do České Lípy tolik kyslíku, jako mě stačí na celý život, na dýchání. Takže to je tohleto a teď samozřejmě je ve hře spoplatněné centrum, mýtné a tak dále, takže to spěje jednoznačně k tomu, jenom nám to nějak ještě nedochází v té Praze.
Máte nějakou vlastní definici českého motorkáře? Ne motorkáře obecně, ale toho českého.
Tak já si myslím, že český motorkář v zásadě se dá rozdělit na dva typy. Jednak takový ti tatíci v mém věku, kteří si plní klukovský sen, ale zapomněli na to, že na té motorce, na které seděli před 20 lety, měli o 20 kg míň, ta motorka byla pětkrát slabší než ty současné, byl úplně jiný provoz a úplně jinak se jezdilo. A teď si pořídí tu pětkrát silnější v tom současném provozu, ale mají pořád stejné sebevědomí jako jezdce, ale on už je to úplně jinde. Tak to je takový jeden zásadní typ podle mě. No a pak samozřejmě mladí kluci, kteří dneska už díky vícestupňovým řidičákům, to znamená 50, do 11 kW, 125, od 16, 18 let a tak dále, 25 kW, tak se vlastně k těm silným motorkám nedostanou naštěstí hned. Ale když se k něm dostanou, tak samozřejmě vás nikdo nenaučí v autoškole jezdit. Nikde. Tak samozřejmě, že ty stroje nezvládají, nemají zkušenost a mají ohromně vysoké sebevědomí. A to je ještě větší průšvih než ty tatíci.
A platí také u motorek, že ten nejnebezpečnější motorkář je ten, který si o sobě začíná myslet, že je zkušený?
Tak to platí u všech řidičích. Já jsem to rozdělil na dvě skupiny těch, kteří jsou rizikoví, ale pak je tady spousta naprosto pohodových vyježděných motorkářů, kteří si to užívají a kteří to umí. Jako. Těch si myslím, že je většina. Jako. Takže já jsem z toho viděl, to není žádná riziková skupina.
Já to zkusím rozdělit zase nějak jinak. Jaký je rozdíl mezi tím, když řídí motorku muž a žena?
Tak jednak to poznáte, tak ten zadeček a tak, jako ten posaz, to poznáte prostě, jo. A je taková opatrná a dost často, a to mě trápí, je velmi droboučká. V Čechách to aspoň tak je. A sedí na obrovské motorce. Jsou země, třeba Japonsko, kde musíte dokonce dokázat, že motorku zvednete v té kubatuře, na kterou děláte řidičák. A já si při nejlepší vůli neumím představit tyhle drobné dívky, jak zvedají 200-kilovou, 250-kilo i více těžkou motorku, se kterou má problémy i chlap. Ale to se netýká samozřejmě jenom zvedání, když vám spadne, ale také nějaké manipulace na místě. A teď, když vidíte, jak tam různě capou na těch křižovatkách a tu nejistotu, tak z toho já mám vždycky strach. A podle stylu jízdy většinou nejdu tak agresivně ženy, samozřejmě.
Standa Berkovec má duši motorkáře, stejně tak možná jako vy, co nás teď v Radiožurnálu posloucháte. Už nám posíláte své otázky, můžete i dál radiožurnal.cz/host anebo na Facebooku. O motorkách, motorkářích a těch, kteří jsou třeba schovaní v autě, o těch všech si v Radiožurnálu povídáme s novinářem a motorkářem Standou Berkovcem. Učení mladých řidičů, to je váš obor, tak co jim říkáte jako první? Co by se měli naučit?
Měli by se naučit opravdu zvládat svůj stroj a k tomu by měli sloužit ještě nějaké postgraduální školy jízdy a bezpečného dopravního chování, protože v té autoškole vás to opravdu nikdo při tom počtu hodin nikde na světě nemůže naučit. A k tomu by měli sloužit střediska výcviku bezpečné jízdy, kterým se zkráceně říká polygony a kterých je u nás velmi málo. V podstatě jeden jediný opravdový profesionální a to je v Mostě.
Kdybyste měl tu možnost opravit cokoliv v pravidlech silničního provozu, co se týká motorkářů, co by to bylo? Doplnit něco, škrtnout něco. Máte tu možnost alespoň virtuálně teď.
Víte, já si myslím, že já bych tam nic neopravoval, protože já si nemyslím, že je chyba v těch zákonech, vždycky je chyba v těch lidech. Určitě by se tam našly nějaké detaily, ale ta filozofie je v pořádku. Pryč jsou naštěstí doby, kdy jsme demonstrovali na dálnici za to, že opravdu maximální povolená rychlost motocyklu i na dálnici 90 km, kdy vás mohla předjíždět kdáka a je v té době, je nebezpečná. Já si myslím, že je to hlavně v lidech.
My jsme včera v Radiožurnálu s našimi posluchači diskutovali o tom, jak by na silnici odlišili motorkáři, když se vlastně od roku 2006 už musí povinně svítit, tak 64% našich posluchačů se přiklánělo k výstražným vestám, 7% by radilo jiné osvětlení a někdo by to prostě nechal tak, jak je. Souhlasil byste s tím? Podepsal byste se vy pod výstražné vesty?
Ne. A musím se v téhle souvislosti zastat pana plukovníka inženýra Leoše Tržela, který je vlastně šéfem dopravní policie v České republice, který v téhle souvislosti jednou jenom prohlásil, že tohle by byla jedna z cest a že možná jednou k tomu dojde. A okamžitě kolegové novináři z toho udělali, že pan plukovník Tržel to chce navrhnout, jednak on to nemůže navrhnout, musí to projít jaksi zákonodárce a tak dále tímhle systémem. A jednak mu vkládali do úst něco, co není pravda. Já osobně si o tom myslím jednu věc. Vezměte si, dobře, tak všichni motorkáři začnou jezdit ve výstražních vestách. Tím pádem okamžitě vezmete tu výlučnost komukoli jinému, koho potřebujete odlišit, to znamená policie, záchranáři, hasiči. A zase to splyne a zase to nikdo nebude respektovat. A když půjdeme dál v tomhle ad absurdum, tak já řeknu dobře, tak ať chodci mají vesty, ať jsou všechna auta červená, protože ta šedá nejsou vidět, ale to je slepá ulička, to není řešení. Jako.
Kde je ta správná ulice? Co byste volil vy? Jak byste je odlišil?
Já si myslím, že pokud tady budou přísnější zákony na vymáhání a tak dále, body a všechny tyhle věci, když budou fungovat, v tom třeba pan Stanislav Huml má velmi racionální nápad, který se týká měření rychlosti. Stacionární radary na dálnici, které budou levnější než ta rychlá auta, a prostě striktně to vymáhat a velké pokuty, a pak se bude jezdit v pohodě. Já jsem jednou shodou okolností ve vašem vysílání Radiožurnálu slyšel od jednoho chytrého pána krásný příměr. On tam říkal, když chcete, aby Američani dodržovali nějaký dopravní předpis nebo úzus, tak stačí jim to doporučit. Němcům to musíte zakázat a Čechům to musíte znemožnit. A já si myslím, že tohle bohužel vystihuje naší mentalitu jako řidičů. A to je úplně jedno, jestli v autech nebo na motorkách. Za řídítky za volantem potkáte pitomce. Tak to je. A není to, že tahle nebo tahle skupina je horší nebo lepší. A těch pitomců u nás není tak úplně málo. No.
Moderátor, novinář, motorkář, možná, že tahle tři slova se vám vybaví nejčastěji ve spojení se jménem Standa Berkovec. Je naším hostem a klidně se ho ptejte i vy. Jsem si naprosto jistá, že nemáme šanci stihnout vyjmenovat všechny cesty, které podnikl náš dnešní host, novinář Standa Berkovec, ale zkusíme si udělat takovou malou sondu do jeho cestovatelského života. Vy se občas, Stando, vydáte na nějakou cestu, která je pro normálního člověka lehce šílená. Do Afriky, na Dakar, do Himalájí, nevyhnete se válečným konfliktům. To vážně nejsou vaše nápady?
Tak někdy samozřejmě ano, zejména ta válečná zpravodajství, kde jsem vždycky ještě, díky tomu, že jsem měl dobré podmínky, to byla jedna věc od svého tehdejšího šéfa Michela Fleischmana, a jednak díky tomu, že jsem měl okolo sebe takové lidi, jako třeba Lordan Zafranovi, se kterými jsem se o tom dlouho povídal a který mi potom řekl, jeď, ty víš proč, tak já jsem se na ty cesty nějak i psychicky připravil a jinak a věděl jsem, proč tam jedu. Ale některé ty cesty opravdu vznikly tak, že přišli mý kamarádi a řekli, pojď s námi a přejdem Brno. Říkal, tak jo, a přešli jsme Brno. A nebo polární prik, jakož pojď, pojďme stanovat na Silvestra v Špicberkách. Super, krásný Silvestr. Takže to vzniklo, mnohé ty cesty vznikly takhle, no.
Vy třeba držíte rekord v rozhlasovém vysílání v nejvyšší nadmořské výšce. Ještě vás pořád nikdo nepřekonal?
Tak v dnešní době, kdy samozřejmě telefony typu Iridium nízkoletících satelitů se dá telefonovat úplně v pohodě z vrcholu Everestu, takže. Ale faktem je, že takové jakoby dospělé vysílání, kdy jsme s Luckou Výbornou, která tady seděla v Praze,
a tímto jí zdravíme,
komunikovali, a teď je taky v Praze, tak díky tomu to bylo opravdu nějaké vysílání, jednou mi kvůli tomu umrzly nohy, ale
kvůli vysílání do rozhlasu.
No, protože my jsme vystupovali do prvního výškového tábora na Makalu a tu už bylo nějakých kolem 6000 a tehdy v té době se vysílalo v pásmu Inmarsat M ty telefony, co znamenalo nastavit telefon, elevaci, najít tu správnou družici z těch 4, nastavit elevaci antény a tak dále, a než se tohle všechno udělalo, tak to nějakou dobu trvalo a tam to jde pak rychle, no.
Vy na těch svých cestách potkáváte spoustu lidí, někteří jsou samozřejmě nám dobře známí, u jiných by nám ta jména neřekla vůbec nic, ale jsou obrovsky zajímavá. Zkuste si vzpomenout na jednu takovou osobu, kterou nemůžete vymazat z paměti, ale třeba není až tak úplně notoricky známá všem.
Tak třeba můj kamarád Lakpa Šerpa, nebo Pasang Temba, náš kamarád, takový serdár všech šerpů, který sice strašně kouřil a trošku občas rastal, ale byl to úžasný šerpa, nebo je, který dokázal, který byl třeba s Messnerem na Everestu, a nebo na mnicha, který mě dal jméno při buddhistickém obřadu Puja pod Everestem. Jsem dostal ještě jedno jméno Purataši, jako spousta úžasných
znamená
lidí.
Znamená to
jako.
Něco?
Znamená to, Purataši znamená v podstatě jako narozen ve čtvrtek a dobrý, to je takové, takový mm-hmm. ten tibetský pozdrav Taši Dela.
Ano.
Zuzana Navarová, její úžasná píseň, určitě mnozí znají. Takže to znamená v podstatě zhruba tohle, no.
A takovýhle lidé, když jim dáte před ústa mikrofon, jak reagují?
Velmi spontánně, jako.
Mluví.
A mluví a nebo se s nimi dá domluvit i tak, že to se mi stalo, když jsme dělali dokonce přímý přenos televizní do České republiky z první české expedice mezinárodní, kde byl i Fausto de Stefani na Everest. Tak jsme byli pod Everestem a tam jsme měli všechny kamery připravené a nebylo to vůbec jednoduché, protože my jsme vlastně tam museli postavit satelitní zařízení, ale v nějakém pásmu, které tam nebylo pokryté, bylo to šílené. A já jsem potřeboval, aby nám ty šerpové nelezly před ten vysíláč, protože to mělo nebezpečné vyzáření tehdy, opravdu tyhle stroje. A tak jsem potřeboval nějak odvést jejich pozornost, no tak jsem je posadil v tom stanu před tu kameru, která byla namířena ten Everest, a šel jsem před tu kameru a stáhl jsem si kalhoty. A jim se to strašně líbilo a od té doby prostě mě poslouchali úplně... úplně na slovo a vůbec jsme si vlastně neměli rozumět, co se týče jazyka, protože já jsem neuměl ani jejich jazyk a oni zase neuměli anglické, já taky moc neumím, takže to byla taková ruka, noha, nebo
ale
jiná část
těla. Tomuhle jazyku rozumí úplně každý. Standa Berkovec, novinář, to je náš host v dopoledním radiožurnálu a bude i dál. Dopolední vysílání radiožurnálu dnes může sledovat zážitky Standy Berkovce, našeho dnešního hosta, který snad není chvíli v klidu a pořád něco podniká. Své první rozhlasové začátky jste dělal vlastně v redakci Mikrofóra. S jakými plány jste vstoupil na tahle místa?
Já jsem neměl plány, to bylo taky tak, že
vás
jsem,
zase někde někdo vyhmátl a vzal.
Já jsem v té době výtvarničil nakladně a patřil jsem k té partě Viktora Stříbrného a Milana Petryščáka, kteří vlastně jakoby zakládali Kladenské dvorky a Milan Petryščák potom, protože spolupracoval s Mikroforem, tak chtěl nějaké výtvarné věci, které se týkaly tehdy velmi populárního chmelového vysílání a tak jsem to udělal a mi nabídli, jestli tady nechci pracovat, tak jsem si vzal 3 dny na rozmyšlenou, ale jak jsem se znal, tak jsem věděl, že jsem rozhodnut a bylo to. No.
Vy jste v roce 1990 dostal společně s naší kolegyní Janou Klusákovou ocenění za dokument Rok 1968 očima ruských disidentů. Co vám vlastně dali do života ty doby Mikrofora, kdy jste začal už i mluvit na mikrofon?
Tak tady mě naučili rozhlasové řemeslo a byli to úžasní lidé, odvážní. Naše tehdejší šéfová Daniela Sedlářová, která v té době, kdy nikdo netušil, co se děje, jestli je to domluvená výměna nebo revoluce, nebo co to je, tak prostě řekla, jdeme do toho. A nebo Pepa Prouza, Ivan Ressler, to prostě páni rozhlasáci. Jako. Takže tady mě naučili řemeslo a ještě i další tady v tomhle domě. A tak to byla jedna věc, no, spolupráce s Janou Klusákou, já si to velmi vážím, protože to je paní novinářka s velkým P. A já jsem s ní zažil reportážní cestu, kde jsme jeli dělat revoluci do Gruzie a do Moskvy v prosinci 1989 a ona neskutečně lidí velmi zajímavých zná v tom Rusku a má takový ten novinářský cit a odvahu a přímost. Oni se jí tehdy za toho minulého režimu tady báli víc než věcí ze západu. Ona sem vozila Moskevské novosti a oni nám zakazovali jí brát do studia, protože kromě toho, že byla signatářem 2000 slov, tak prostě ta perestrojka a tyhle ty věci, oni se toho tady děsně báli v té době. Takže spolupráce s Janou Klusákou já si velmi vážím a jsem rád, že stále dělá pořady tady, v tomhle domě.
I my. Novinář Standa Berkovec je naším hostem. Za malou chvíli už mu pošleme i vaše otázky. A díky za to, že jsou stručné. Poslední dávka otázek pro našeho hosta, novináře Standu Berkovce, patří tradičně vám, našim posluchačům. Ptáte se, Stando, tady jsou. Na jaké motoristické akci vás, pane Berkovec, v dohledné době uvidíme?
Tak určitě u nás ve Slaném, kde se tuto neděli jede od 15 hodin americká plocha Flat Track. Potom určitě na Tomíčkově memoriálu 6. září, kde je náš mobility klub, protože jsme signatáři Evropské charty bezpečnosti, pořádá takový den bezpečnosti ještě s Prahou 6 a ministerstvem dopravy a dalšími subjekty, ministerstvem vnitra. No a potom určitě na Motosalonu 2011, který tentokrát bude na pražském výstavišti pražský výstavní areál Letňany od 3. do 6. března 2011.
Tak další otázky se také většinou týkají motorek a motorkářů. Pane Berkovec, také si myslíte, že motorkáři se dovolují natolik, nakolik mají silné a rychlé stroje? Egon vás zdraví.
Bohužel to tak občas je, no. Když si uvědomíte, že dneska ty motorky mají poměr 1 kg váhy ku 1 koni výkonu, tak kdyby to tak mělo být v autech, tak taková Octavia by měla 1300 koní. To je strašné. A takové sériové stroje si můžete koupit jako motorky.
Zdeněk Říha vás také zdraví. Pokud bych měl mít dotaz, chtěl bych se zeptat, jestli náhodou jste nebyl na motorce na zakarpatské Ukrajině, a ptá se, jestli tam jsou cesty obstojné a bezpečné. Patrně se tam chystá na dovolenou.
My jsme s mými kamarády z Drk týmu a kamarádem Pepou Kubičkem přijeli, jsme dělali jako expedici Šidny Karpaty direkt, tak jsme to přijeli rovně jako. Takže Koločava, a když se nás ptali v Koločavě kam jdem, tak jsme říkali tamhle nahoru, kde je ten sníh, a oni se smáli a my jsme tam za hodinu byli. Tam se taky nechtěně povedl rekord na sériové 125, asi 1800 metrů. Takže my jsme jeli takový adventure trošku. Tam je výhoda, že ještě žádní pseudozelení vás nehoní, jenom protože jedete po nějaké polní cestě. Takže ty cesty jsou tam tyhle špatné, ale jinak je tam normální struktura silnic a jsou tam úžasní lidé, ještě pořád, neskažení.
Pan Snížek vás zdraví. Co říkáte na způsob oprav silnic s ohledem na motorkáře?
Mě děsí nejvíc takové to, jak se opraví silnice. Na to se nasype centimetrová vrstva jemného štěrku a pak se to nechá. A oni mají nějakou normu, že se to odplaví počasím. To je strašné. Já jsem kvůli tomu jednou v Červenohorském sedle volal policii, protože jsem si říkal, že se mi to snad zdá. Po celé šířce takové vracečky, zatáčky, to bylo nebezpečné i pro auta.
Ahoj Stando, co ty a elektrické skútry, vidíš v tom budoucnost? Pokud ano, dá se sehnat už něco rozumného také u nás v naší zemi, a vy víte, že nemáte jmenovat.
Samozřejmě, já to ctím tohle. Já jsem teď s mými kamarády objížděl republiku na elektrických skútrech několik dní, několik etap, a dneska už se takový elektrický skútr použitelný do města, který, dejme tomu, jezdí nějakou 45-50 km rychlostí a má dojezd těch 50 km, dá sehnat od 15 tisíc.
Ještě jeden dotaz, co si myslíte o aféře zkušebních komisařů na motorkách v Liberci? Mám manžela zkušebního komisaře a vždy, když jede zkoušet motorkáře, trnu hrůzou. Nemohl byste jako mediálně činný motorkář udělat něco pro změnu legislativy? Fandím vám, paní Lavicová.
Tak já konkrétně o téhle kauze samozřejmě, když nevím podrobnosti, tak ji nemohu soudit. My máme úžasného kamaráda, se kterým jsme s Luckou Výbornou točili seriál Profesionálové, Honzu Bajgara v Liberci, a to je výborný instruktor. Já si myslím, že zase to je dost často v těch lidech a ne v té legislativě. V tomhle smyslu se snažím působit. Já si myslím, že na legislativu tady máme poslanců a senátorů dost.
Radím z Českých Budějovic. Ještě poslední dotaz. Sice je nehod motorkářů dost, ale není kolem toho zbytečná hysterie. Raději proškolit plechovkáře, ať ví, že tu jezdí motorky.
Tak samozřejmě hysterie okolo toho občas je, protože to je mediálně vděčnější, když si uvědomíte, že v loňském roce se zabilo 76 motorkářů plus nějací spolujezdci asi 4 a 3 řidiči mopedů a 72 cyklisté třeba. Tak to není takový rozdíl, a o těch cyklistech se tolik nemluví, přitom to začíná být velký problém a v současné době je vlastně vyskoumáno nebo statisticky dokázáno, že nejrizikovější skupinou řidičů, co se týče smrtelných úrazů v České republice, jsou mladí muži se silnými ojetými auty a s malými zkušenostmi a dovednostmi.
Stando, já doufám, že vám ta energie, kterou vydáváte všude kolem sebe, vydrží na pořád. Díky, že jste byl naším hostem tady v Radiožurnálu, a přijďte zas.
Děkuji za pozvání a za důvěru. Přeju vám hezký den.